ефірі Радіо Свобода. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. З Празької студії новини вас вітає Олена Ціханович. Основне міжнародне повідомлення. У Ірані сьогодні відбуваються президентські вибори. Їх виніки будуть визначальні для дочинення України з Заходом, які занепокоєні розвитком ядерної програми Ірану. У бюлетенях 4 кандидати, включно з теперішнім президентом Махмудом Ахмадініджадом, який балотується на другий термін. Його головним суперником з'являється прихильник реформу, былий прем'єр Мір Хусейн Мусаві. Опоненти Ахмадініджада обвинувачують його у погаршенні економіки, рості ціну і безпрацює. Найбільшу підтримку він має у бідніших військовим електораті. Чекається, що Рада безпеки ААН сьогодні проведе голосування по проєкті резолюції, яка поширить санкції супроть Північної Кореї за проведене йою ядерне випробування. Проєкт був випрацьований на протягу останніх 2 тижнів представниками 5 держав постоянних сябрів Ради безпеки ААН – США, Британії, Франції, Китаю і Росії, а так само 2 країн-сусідок КНДР – Японії і Південної Кореї. Сусветная организация «Ховы здоровья» обвестила пандемию гриппу H1N1. Этот крок был выкликан их широким поширением захворывания у Азии, Европе, а так само Америцы. Поводле экспертов, хвороба зарегистрованная зараз у 74 краинах. Это первый за опошние 40 годов выпадок, коли узровень небеспеки здоровью организация вызначила на 6-ю наивысшую ступень. У красовиков вешалася 5-я ступень попереджения. Президент Росії Дмитрий Медведєв відкликав Віктора Чорномирдіна з посади посла Росії в Україні. В указі не називаються причини звільнення, але говориться, що Чорномирдін призначений дорадцем президента і його представником у економічних стосунках з країнами СНД. Чорномирдін був послом Росії у Києві від 2001 року. Опошні місяці були відзначені обвастренням газової проблеми поміж Москвою і Києвом. Міністри оборони країн НАТО домовилися зменшити миротворчі сили Альянсу у Косові з 14 тисяч до 10 у зв'язку з ростом стабільності у регіоні. Боснійське телебачення передало у ефір те, що воно назвало недавно знятою відеостужкою з уділом підозрюваного у воєнних злочинствах Ратки Младіча, який ховається від правосуддя. Сараївська телевізія повідомила, що мала більш за годину запису Младіча, який брав удел у сімейній урочистості. Сербские чиновники у Белграде поставили под сумнев новизну стужки, заявивши, что яна по всей вероятности является часткой больше второй уже передаденной трибуналу у Гаазе.
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гуторка про основные подеи четверга, блиц-анализ, дослед про белорусских дачников, огляд комментариев на нашем сайте свобода.орг и шмат чего іншого. Але найперш короткий прогноз надворья на пятницу 12 червня. На этот день чакается воблачное с прояснениями надворья, на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткочасовые дожди и навальницы. У центральных и всходних районах так само залевы и град. Температура раницей каля 16 градусов, у день каля 20, на усходе значно теплее до 27 градусов. И зараз Сергей Навумчик с оглядом на вину четверга, связанных с Беларусью.
Премьер-министр России Владимир Путин на посяджении российского урада поведомил сегодня, что Беларусь и Россия досягнули домовленности о поставках у России белорусских молочных выработок. Поводле Путіна будзе зніжацца завоз у Расію сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков сёння пракаментаваў крызіс вакол бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама заявіў, што Расія дапамагала Беларусі пачаць дыялог з Еўропай. Александр Сурыков сказал.
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому в европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речи не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прям-то, оно бывает. Потому что ситуация сама не очень приятная раскрыта.
Поводле головного санитарного лекаря Геннадия Онищенки, с раннейших 1500 наименьев на сегодня доступ на рынок России мают скрыху больше за 50 готунков белорусской молочной продукции. Головная наместница помощника держсекретаря США в питаниях демократа и правого человека Карен Стюарт заявила, что диалог и долученность до процессов будут покладены у основу политики теперешней администрации США у дочинения до краину, где отбывается змагание за демократию и правы человека. Норвежская правооборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы в Беларуси. По воде справоздачи, державная политика относно религийных меньшинств в Украине застается репрессивной. У Женеве сегодня разглядали питание об скасовании гандлевых санкций Европейского связу супраць Беларуси. Сегодня у Берести милицианты затримали 5 человек, которые ели будинка ЖРЭУ до улицы Попова, раздавали минакам улетки правооборонного зместу.
Як вы чули, премьер-министр России Владимир Путин на поседжении российского уряду поведомил, что две краины досягнули домовленности о поставках у России белорусских молочных выробов. Однако, поводле головного санитарного лекаря России Геннадия Онищенки, из ранейших 1500 наименьев на сегодня доступ на российский рынок мают крыху более за 50 готунков белорусской молочной продукции. Тем часом амбассадор России в Беларуси Александр Суриков у четвер на прессовой конференции у Менску прокомментовал опошние спрэчки помеж белорусскими и российскими чиновниками. На прессовой конференции побывал Валер Калиновский.
Александр Суриков усяляк імкнуўся згладзіць вастрыню апошніх супярэчнасцяў паміж Москвой і Менскам, казаў пра магчымасць іх вырашэння, шукаў пазітыўныя аспекты ў дачыненнях. Адказваючы на пытанне пра так званую «малочную вайну», выкліканую забаронай Расіі на імпарт большасці беларускіх малочных прадуктаў, спадар Суриков зазначыў, што за першы квартал гэтага году беларускіх малочных тавараў у Расіі было пастаўлена на 37% больш, чым летась. Ён, аднак, прызнаў, што ёсць некаторыя пытанні, звязаныя з тым, што летась у Расіі уступіў у новый технический регламент, связанный с принятием закону об молочной продукции, поделенной на натуральную молочную продукцию и узновленную с сухого молока.
Вот эти коллизии сейчас преодолевают как бы надзорные органы России и Беларуси, и в первую очередь предприятия, которые поставляют на рынки России или Беларуси молочную продукцию. Вот весь вопрос. Он закончится, безусловно, этот коллизионный период. Главным, безусловно, здесь защита интересов потребителей, как вы понимаете, чтобы там не потравились люди и потребляли более качественную молочную продукцию.
Пытанне выделения Беларуси апошней транши кредиту у 500 миллионов доляров, якое выкликало сварку помеж Алексеем Кудрыным и Александром Лукашенком, так само вырашается, зазначил спадар Суриков.
Россия же не отказала в их выделении. Но учитывая как бы ситуацию кризисную, просто как бы министр финансов Российской Федерации говорит, ну мы давайте еще месяц посчитаем возможности расчета. То есть этот вопрос не закрыт.
Проблему барьеров для поставок у России белорусской техники спадар Суриков потлумачил объективными причинами.
Если скукожился покупательский спрос на рынке Российской Федерации, но усилиями никакого правительства его же не выправишь немедленно. Конечно, я понимаю обиды, положим, МАЗов, который не может то же количество МАЗов реализовать, что и в прошлом году, в этом году в Российской Федерации. Но КАМАЗ российский за первый квартал упал на 80% производства.
Российский амбассадор не смог поведомить, ти приедет президент Медведев у Менск на святкование 65-годзя вызволения Беларуси. А на пытание, где большая свобода слова, у Беларуси ти в России, отказал.
Я думаю, неплохо, чтобы и там было побольше.
Спасибо. Говорил амбассадор России в Беларуси Александр Суриков. А я нагадаю, что у Менску 24 часа на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и свете и наших передачу. Это ваша свобода.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезопасности его гульнев с Россией у так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Беларусью, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз началась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные, те комбайновые. Неужели Григорович так и не зразумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Третій день у Могилевской колонии тримає голодовку американский громадянин Еммануэль Зельцер. Сьогодні его навідали представник амбасады США у Менску и адвокат. Тим часом былая секретарка Зельцера Уладлена Функт Брускова, яка тепер знаходится у США, поведомила медіям сенсаційні звістки про околичності її і Зельцера арешту у соковіку минулого году. У приватності вона заявила, що їх з Зельцером гвалтом завезли у Білорусь після зустрічі з беглим російським олігархом Борисом Березовським, і що Березовський присутнічав на суді над їми у Менску. Подробязності подає наш кореспондент Олег Грузділович.
11 червня керівниця консульської і пресової служби у амбасади США Каролайн Севіч навідала у Могилевській колонії номер 15 свого суайчинника, адвоката Еммануэля Зельцера. Супрацовник амбасади США передав слово господарині Севіч.
Сказала, що була зустріча, що він протягує голодовку і Злучені Штати як раніше настоюють на його визволенні по гуманітарних причинах.
Нагадаю, що від 9 червня Еммануэль Зельцер тримає голодовку, протестуючи супроць дзеянняў, якія замінаюць ужыць адносна яго амністыю. Гаворка пра адсутнасць даведкі, якая сведчыць, што Зельцер не мае запазычанасці паводле судовага рашэння. Гэты дакумент у калонію мусіць даслаць Менскі гарадскі суд, які судзіў амерыканца на 3 гады зняволення. Аднак ужо болей за 2 тыдні даведка суду не прыходзіць. Між тым, без гэтага дакументу немагчыма прыняць рашэнне пра амністыю Эммануэля Зельцера. Адвакат амерыканца Дмітрий Гарачка паведаміў, што атрымаў з Менскага гарадскога суду адказ на сваю скаргу адносна таго, что оттуда не досылают доведку.
Получил ответ из Минского городского суда. Переписка между судом и колонией, внутреннее дело, и мне ответ поэтому не давать не собираются. На что я подал, естественно, жалобу в Верховный суд, прокуратуру, пускай разбирается, действительно ли, скажем, можно вот такие вещи. Когда пишут, что ответ должен быть дан немедленно, а его вот уже 3 недели никто не дает.
Как почувает себе Эммануэль Зельцер на 3 день голодовки? Дмитрий Гарашко кажет, что вонкова прикметы у голодовки еще не бачно, а адвокат занепокоенный, что голодовка дрэнна даб'ецца на стане здароўя Зельцера, паколькі той мае шэраг хранічных захворванняў. Як паведаміў Эммануэль Зельцер свайму адвакату, адміністрацыю калоніі ён афіцыйна не інфармаваў пра голодовку з пэўных прычын.
Просто не ест, щоб не допускаць нарушэнні, вот так. Об этом же само все знают. Раз человек не ест, тоже ненормально. Он пытается таким вот своеобразным способом обратить внимание.
Тым часам былая секретарка Зельцера Уладлена Функ Брускова, якая знаходзіцца ў США, паведаміла медіям сенсацыйныя звестки про околичности з'явлення у Беларуси в соковику минулого года. Функ розповіла, що прильоту у Менск попередничала зустріча у Лондоні Еммануэля Зельцера з Борисом Березовським, на якій у якості секретарки американського адвоката присутнічала і яна. Мяркую, що під час цієї зустрічі, на якій були і інші люди, нам нешта подсипали у їжу чи напої. Хто гэта зробив, хай висвітляє слідство. Але у виніку я притомнила у самоліті Березовського, який летів у Менск, а побач у непритомності був Зельцер. Розповіла Уладлена Функ. Яшчэ Уладлена Функ сказала, що у турме КДБ яе запалохвалі пагрозы гвалтавання, а таксама далі зразумець, що Березовський сябрує з вышэйшым кіраўніцтвам країни. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, мяркує, що ягоны брат став ахвярой інтриг вакол спадщини завчасно памерлага грузінскага олігарха Бадры Патаркасашвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує російський олігарх узякач Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Березовський свою датычнасць да гэтай справы абвяргае.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Я дадам, што паводле Уладлены Функ, падчас суду, які праходзіў у закрытым рэжыме ў Менску, супраць яе і Зельцера сведчыў сам Барыс Беразоўскі. Яго інкогніта нібыта было захаванае для таго, каб Беразоўскага не маглі затрымаць расейскія спецслужбы, бо ў Расеі ён лічыцца злачынцам і вышукуецца па лініі Інтэрполу. І больш падрабязнасцяў пра справу Эммануэля Зельцера і Уладлены Функ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Камітэт нормаў і стандартаў міжнароднай арганізацыі працы заклікаў урад Беларусі падвоіць высілкі для забеспячэння поўнай свабоды аб'яднанняў працоўных. У іншым выпадку вяртанне гандлёвых прэферэнцый, скасаваных у 2007 годзе, застанецца пад пытаннем. Пры гэтым у прэсавай службе міжнароднай арганізацыі працы нашаму радыё паведамілі, што выніковы дакумент гэтага паседжання, у якім таксама адзначаецца і прагрэс Беларусі ў галіне правоў працоўных, будзе апублікаваны 12 чэрвеня. Рассказывая Алена Струве.
Сённяшняму паседжанню Камітэта міжнароднай арганізацыі працы папярэднічалі даклад беларускага віцэ-прэм'ера Владзіміра Патупчыка, з якім ён выступіў перад дэлегатамі чарговай сесіі арганізацыі, а таксама дыскусія вакол сітуацыі з правамі працоўных у Беларусі. Для ўдзелу ў дыскусіі на канферэнцыю ў Жэневе былі таксама запрошаныя і прадстаўнікі незалежных беларускіх прафсаюзаў. Адзін з удзельнікаў дыскусіі, старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, выступіў апанентам афіцыйнага беларускага дакладчыка. Уладзімір Патупчык сцвярджаў, што ў Беларусі назіраецца прагрэс у сферы правоў працоўных. У сваю чаргу, лідар найбуйнейшага ў краіне незалежнага прафсаюзу перасцярог жэнеўскіх дэлегатаў, каб тыя не прымалі абвешчаныя намеры за рэальнае здзяйснення і пачакалі ад Мінску канкрэтных дзеянняў. На пытанне свабоды, чые аргументы падаліся для сябраў міжнароднай арганізацыі працы найбольш слушнымі, Александр Ярашук адказаў:
"Завтра будзе на руках афіцыйны документ, пакуль я сама. Размова ідзе пра тое, гэта са слыху, што камітэт адзначыў намаганні беларускага ўрада, якія могуць прывесці да прагрэсу, і заклікаў, каб і надалей тыя намаганні прыкладваліся, і на наступны год зноў будзе вяртацца да гэтае пытання. Вось прыкладна ўсё. МАП не вырашае пытанне пра прэферэнцыі. Гэта ніякае дачыненне да прэферэнцыі не можа мець і не мае".
Нагадаем, што ў 2007 годзе за парушэнне правоў прафсаюзаў Еўразвяз прыпыніў для Беларусі рэжым гандлёвых прэферэнцый і такім чынам павысіў на 3% экспартная мыта для беларускіх тавараў. Міжнародная арганізацыя працы ў сваю чаргу выпрацавала для беларускага ўраду шэраг рэкамендацый, пры выкананні якіх Еўразвяз можа зняць з краіны гандлёвыя санкцыі.
Як падае агенцтва Reuters, падчас дыскусіі па беларускім пытанні таксама прысутнічалі адказныя дыпламаты еўрапейскіх краін. Адзін з іх на ўмовах ананімнасці заявіў, што апошнія крокі афіцыйнага Мінску сведчаць пра намер аднавіць прэферэнцыі ў гандлі з Еўразвязам. Паводле дыпламата, Беларусь, на якой цяжка адбілася глабальная рэцэсія і пагаршэнне стасункаў з Расіяй, добра разумее, што зняць гандлёвыя санкцыі гэта адзіны шлях да вяртання Беларусі да актыўнага экспарту ў краіны Балтыкі і Польшчу.
Бліц-аналіз свабоды.
Міжнародны валютны фонд гатовы на просьбу афіцыйнага Мінску павялічыць суму крэдыту для Беларусі на мільярд даляраў з 2,46 мільярда да 3,46 мільярда, то бок 3 мільярдаў і 460 мільёнаў. Чакаецца, што чарговая транша крэдыту будзе павялічана да 675 мільёнаў даляраў. Чым выкліканыя магчымыя змены ў крэдытаванні Беларусі міжнародным валютным фондам, пра гэта наш корэспандэнт Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Леонідам Злотнікавым.
Спадар Леонід, паводле прадстаўнікоў міжнароднага валютнага фонду, павелічэнне крэдыту апраўданае, таму што ў звязку з глабальным эканамічным крызісам выраслі патрэбы Беларусі ў фінансаванні, а таксама таму, што ўрад і Нацбанк краіны робяць сур'ёзныя намаганні для вырашэння праблемаў. Як жа вы пракаментуеце павелічэнне апетытаў афіцыйнага Мінску?
Трэба параўнаць з тым, колькі грошай для эканомікі Беларусі патрэбна. Кожны месяц адток валюты з Беларусі складае каля 1 мільярда даляраў. Гэта адток, які звязаны з тым, што трэба пакрыць адмоўнае сальда гандлёвага баланса, па-другое, з тым, што патрэбна звяртаць тыя пазыкі і выплачваць працэнты, якія бралі ў ранейшыя годы. І гэты адток трэба нечым пакрыць. Калі гэта не зрабіць, то быстро будзе пагаршацца эканамічнае становішча ў Беларусі. Такое знешняе фінансаванне павінна скласці дзесьці каля 11-12 мільярдаў даляраў за гэты год. Ну, ўжо фінансаванне там на 2,5 мільярда адбылося, і яшчэ чакаецца каля 2 мільярдаў ад міжнароднага валютнага фонда і каля паўмільярда ад Расіі. Это все разом складывает не больше половины того, что Украине потребно. А где взять еще около 6 миллиардов долларов? Коли их не будет, вот этих додатковых 6 миллиардов, то так само нелепшее становище будет складываться в Беларуси. Оно и так будет погоршаться, а тут еще больше будет погоршаться. Мы все урад вымышлены шукать, где только можно, эти гроши. Что дотычется Международного фонда и тех известных, что Всесвятый банк так само может повысить там финансирование, то это политичная гульня, я думаю, покольки у нас в России вот так складывается напряженное становище, то Запад пытается далее убить клин.
Тобок МВФ подалечит кредит, как убить клин помеж Белоруссию и Россией.
Я бы не сказал, что МВФ. Маю на увазе тут або американцы, або европейцы. Это гульня супроть России. Я думаю, что они затекавлены в тым, как бы вот таки был кордон с этого усходнего партнерства. У заходних краин вельми напруженные относины с Россией. Кому в их интересах, как Беларусь повернуть на Запад, привязать неяк финансовых и так далее. Лукашенко может скористаться в этой ситуации, как подтримать белорусскую экономику, ну и свою владу. И неведомо, кто этот крючок заглытне.
Однак же Международный валютный фонд дает кредиты под певные умовы реформирования экономики. Адмысловцы кажут, что они включают, между іншим, девальвацию национальной валюты и замороживание заробков.
С одного боку морковка подвешивается больших померов, чем была обещание дать больше грошей, а с другого боку пытаются повплывать на либерализацию белорусской экономики. Спробуют сразу достигнуть две меты. И клину бить и подштурхнуть Беларусь до реформования экономики. Коли грошей не будет, то придется принимать некие умовы, которые диктуют нам.
Меркование экономиста Леонида Злотникова. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Премьер-министр России Владимир Путин на поседжении Российского Раду поведомил, что Беларусь и Россия досягнули домовленности о поставках в Россию белорусских молочных выработок. Поводле Путина будет снижаться завоз в Россию сухого молока, але повеличатся поставки товаров, яких не стае на российском рынку. Однако поводле головного санитарного лекаря России Геннадия Онищенки, с ранейших 1500 наименьев на сегодня доступ на рынок России мают крыху более за 50 гатунков белорусской молочной продукции. Третий день у Могилевской колонии тримает голодовку американский гражданин Эммануил Зельцер. Сегодня его наведали представницы амбассады США в Минску и адвокат. Тем часом былая сократалька Зельцера Владлена Функ Брускова, якая теперь находится у США, поведомила медиам про околичности арышту яей Зельцера у соковику минулого года. У приватности она заявила, что их с Зельцером гвалтом завезли в Беларусь и что на суде над ними у Минску тайно присутничал беглый российский олигарх Борис Березовский. А зараз на чарзе форум свободы. С меркаваннями наведников сайту свобода.орг нас познайомят Сергей Абламейко и Юрась Бушляков.
У славянском городе Бордо проходит поседжение Конгрессу мясцовых и региональных уладов Рады Европы. Официальный Минск там представляет Анатоль Рубинов, наместник старшини Совета у справе супрацовництва у органах мясцового самокирования при Совете Республики Национального Сходу Беларуси. Рубинов пригадал, что самокирование в Беларуси мае давние традиции. И оно походит от Великого князства Литовского, где 50 городов мели самокирование. А у интервью Радио Свобода он заявил, цитую, «Хай бы нам допомогли у организации дробного и среднего бизнеса. Вучить нас, демократы, это без сенсу. Это все одно, что на полночи собрать у певной мясцовости людей и читать им лекции, как там треба жить и опранаться, коли люди сами на той полночи живут». Конец цитаты. И нареште читаш Язе про выказывание Рубинова.
Спадар Рубинов есть ахвярую белорусского телебачення. Так на Заходе усіх кормить и стварая основу грамадства малы и средний бизнес. До того ж, гэты кшталт людей складая колькасна больш за палову грамадства. Менавіта гэты и люди трымают на своих плячах кожную краину и обирают кіраўніцтва краины, якое формуе бюрократичный механизм кіравання Украине, державный аппарат. Чиновенство, дзяржапарат, есть найманными работниками и повинны обеспечивать наибольш спрыяльные умовы для работы усіх громадян Украины. Что, наши люди лайдаки и не хочуть працавать? И хотел бы я поглядеть, як спадар Рубинов регіструе приватные унітарные предприемствы белорусскую мовою. Кіно. Верните людям уласность и право справедливых выборов, а сами можете хоть у Тибет, хоть до пингвинов, хоть у США. До речи, вас там примут. Конвертуйте вашу уладу у гроши и валите, бо от российских наездов вы больше оборонить краину не сдатные. А остатнее не ваш клопот. Разберемся.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня».
Досліди свободи.
І сьогодні Галіна Бакунчик розкаже про ситуацію білоруських дачників.
Олеся Лагун з Пінську – коренна граджанка. Усі свої 32 роки прожила у так званій столиці Полесся. Має 10-годову дачку, але тільки сьогодні почала призвичаюватися до селянської праці на огороді. І ось як гэта тлумачить.
Зарплата небольшая, а у моєї подружки є дача. Вона мені виділила небольшу градку на огороді. Я купила семена луксіво, посадила лука, укропа, редиску. Летом укроп і весною зелений пирос. Покупати вже не треба.
Є ще одна потомна городська жихарка Марина Каравай-Склецьку. Яна пенсіонерка. Каже, що звикла до праці на летищі, а тепер навіть марить набить мотоблок і все необхідне для його начиння.
І купила б я електрокосилку, і купила б цей плужок, щоб не за цим конем. Тому що коні всякі то кидаються, то стоять, то все. Та залежність вона дуже давить. Уже так вона надоела. Як уже стали випускати вот ці маленькі всякі вещички для городу, так це взагалі класно.
Ажіотажний попит на летище на початку 90-х став виником того, що громадянам для ведення колективного садоводства було виділено амаль 522 тисячі земельних ділянок. На початку 90-х спеціалісти відзначили їх зменшення. Тепер летище і продають, і набивають одночасно. Але засіяти огород – не головна мета більшині удільників цього ринку. Спеціалісти ринку нерухомості констатують, що земельні наділи і летище усю частей становяться об'єктом укладання фінансових сродков. До прикладу, вот что каже супрацовница садоводчего товариства «Дражня» Вера Микулич.
Тут уже 30% эти дачи не кормят. Они заброшенные. Люди старшее поколение поумирали или уже состарились, а внуки не хотят. А продавать тоже что-то не продают и в то же время не обрабатывают. Тут люди и покупают, и строятся все равно. Молодым, допустим, надо где-то купить, чтобы жить зимой и летом. А богатым надо, чтобы снести этот домик старый, построить себе коттедж, им земля поскольку, чтобы садить. Все зависит от покупателя.
Валентина Бягон и еще одна давняя дачница, працуя кассиркой на одной из чыгуначных станций, якую мясцовые жыхары называют дачной, праз вялікую колькасць летішчаў. С многими господарами земельных наделов знаёма асабіста и ведая их настрои. Пераважная большиня дачников, так бы мовить, трымается сёння не за землю, а за тую ж нерухомость, каже яна.
Есть, которые едут куплять, шукают, а есть те, которые продают. Но те, что ездили, не ездят. Но то, что они говорят, что им абсолютно невыгодно, так невыгодно, потому что дорогие билеты. Мы же хаток настроили себе. У меня же колодец, у меня и сарайчик, и у меня все. На этих 10 сотках у них все. А куда их теперь падешь? Куда ж кинут теперь? Там дач миллиард кругом. Кому они их продадут? И они ездят. Продети ездить не хочет. Ездим сами.
Пенсионерка Марина Каравай у свою чергу меркует, что имкнение до працы на земле не залежит ни до всесветного кризису, ни от кошту нерухомості.
Я думаю, як простий чоловік, то є ще його города, він сядить да і робить. Він про той кризис нічого ніхто не думає. Ми такі люди трудолюбивые, я теж сама. Люблю, щоб у мене гради були, як положено. Я все іскопала, все ізробила. Немоведомо, чи той кризис, чи там що. Саджу, каб своє було, свій огурчик, своя картошечка. Так это мы без кризиса все робили, простые люди.
Апошніми годами вирощування на білоруських летищах складало істотну частку агульнадзержавных об'ёмаў ураджаю, а менавіта паўмільёна тон. Пра крызіс і беларускіх дачнікаў аналітык Міхась Залескі мяркуе гэтак.
Дзейнасць гэнай на летішчах, яна звязана з двумя чыннікамі. Гэны кошт садавіны гародніны на рынках з аднога боку, а з другога тарыфы на праезд, кошт білетаў. Зараз склалася такая сітуацыя, што прыкладам сокі, яблыкі, агуркі, памідоры для моладзі, которая мае сярэдні такі даход па Беларусі, крыху вышэйшы, яны ўжо сталі даступныя і без гэных летішчаў. А тыя людзі, которые зараз на пенсіі, прадпенсійнага ўзросту, которые даўно бралі гэныя летішчы, туды яны ўжо ўклалі, як бы мовіць, капітал, і яны там ўжо не могуць адарвацца, ўжо як бы і несці цяжка, і кінуць шкада. Вот і атрымліваецца, што яны працуюць гэныя летішчы часткова.
Меркаванне эканаміста Міхася Залескага пра жыццё беларускіх дачнікаў расказвала Галіна Бакунчык.
Невялічкая вёска Газа, магчыма, неўзабаве стане вельмі вядомай на ўсю краіну, бо гэта найбліжэйшы населены пункт ад той самай атамнай электрастанцыі, якую плануюць пабудаваць у Астравецкім раёне. Што думаюць пра будучае суседства з мірным атамам жыхары Газы? Пра гэта і не толькі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
І чарговае падарожжа свабоды ў вечаровым эфіры пятніцы. Я нагадаю, вечаровы наш эфір пачынаецца о 18 гадзіне.
У эфіры «Радыё Свабода» ў Менску 6.30. У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Пачну выпуск беларускімі паведамленнямі. Дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗША ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Карэн Сцюарт, былая амбасадарка ЗША ў Беларусі, а цяпер галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. 11 червня на перамовах з калегамі ў Менску кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзь Аніщенка абазначыў умовы зняцця часовай забароны на ўвоз больш як тысячы найменняў беларускай малочнай прадукцыі ў Расею. Масква па-ранейшаму патрабуе ад беларускіх вытворцаў выконвання тэхнічнага рэгламенту. Тэхрэгламентам, які ўвайшоў у дзеянне ў снежні 2008 году, устаноўліваецца патрабаванне да бяспекі малака і малочнай прадукцыі. Малаком лічацца толькі прадукты, якія атрыманы ад сельскагаспадарчых жывёл у перыяд лактацыі без якіх-небудзь дабаўленняў да гэтага прадукту ці выцягванняў якіх-небудзь рэчываў з яго. Малако, вырабленае з дабаўленнем сухога малака, пераводзіцца ў катэгорыю малочных напояў. Камітэт па нормах і стандартах Міжнароднай арганізацыі працы заклікаў урад Беларусі падвоіць намаганні ў забеспячэнні поўнай свабоды аб'яднанняў працоўных. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай учора ў Жэневе па выніках абмеркавання сітуацыі ў Беларусі. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле справаздачы, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў ў краіне застаецца рэпрэсіўнай. А зараз коротка міжнародныя паведамленні. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Іх вынікі будуць вызначальныя для дачыненняў краіны з Захадам. У бюлетэнях 4 кандыдаты, уключна з цяперашнім прэзідэнтам Махмудам Ахмадзініджадам. Чакаецца, што Рада бяспекі ААН сёння правядзе галасаванне па праекце рэзалюцыі, якая пашырыць санкцыі супраць Паўночнай Карэі за праведзеныя ёю ядзерныя выпрабаванні. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла пандэмію грыпу H1N1. Гэты крок быў выкліканы шырокім пашырэннем захворвання ў Азіі, Еўропе, а таксама Амерыцы. Прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў адклікаў Віктара Чарнамардзіна з пасады пасла Расіі ва Ўкраіне. Нагадаю нашым слухачам, што адрас свабоды ў інтэрнэце – свабода.орг. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўвечары напярэдадні. Заставайцеся на нашых хвалях.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Аляксей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў чацвярга, гутарка з гісторыкам Андрэем Чарнякевічам, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сяржука Кулягіна. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 12 чэрвеня. На гэты дзень чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі краіны сыноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У цэнтральных і ўсходніх раёнах залевы і град. Тэмпература раніцай каля 16 градусаў, удзень каля 20, на ўсходзе значна цяплей да 27 градусаў. І зараз Сергей Навумчык з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў сёння, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расію сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Амбасадар Росіі у Беларусі Александр Сураков сёння пракаментаваў крызіс вакол бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама заявіў, што Расія дапамагала Беларусі пачаць дыялог з Еўропай. Александр Сураков сказал:
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому в европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речи не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прям-то, оно бывает. Но ситуация сама не очень приятная, раскрыта.
Паводле галоўнага санітарнага лекара Геннадзія Анішчэнкі, з ранейшых 1500 найменняў на сёння доступ на рынак Расіі маюць крыху больш за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі правоў чалавека Карэн Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗША ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле справаздачы, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе сёння разглядалі пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў Еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Сёння ў Берасці міліцыянты затрымалі 5 чалавек, якія елі будынка ЖРЭУ на вуліцы Папова, раздавалі мінакам улёткі праабарончага зместу.
Сергей Наумчык расказваў пра падзеі чацвярга, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Магілёве адбылася цырымонія ўручэння прэміі часопісу «Архэ» за сумленнае слова. Яе сёлетнім лаўрэатам стаў гісторык з Канады Рашид Чаудхры. У магілёўскім цэнтры «Кола сяброў» прэмію ўручыў рэдактар выдання Валер Булгакаў. Сведкамі ўрачыстасці сталі болей за 30 чалавек.
Да сённяшняй урачыстасці Валер Булгакаў асабіста не быў знаёмы з Рашыдам Чаудхуры. Свае творы, кажа спадар Булгакаў, ён у часопіс дасылаў электроннай поштай.
Рашид Чаудхуры, чалавек, які здолеў зарабіць фенаменальную кар'еру, нарадзіўшыся ў Менску, выехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, там скончыў коледж у Айове, працаваў у вельмі прэстыжнай амерыканскай аналітычнай установе в фонде Карнегі за мір. А цяпер уже пару гадоў піша сваю доктарскую дысертацыю, прысвечаную гісторыі атаманскай імперыі пачатку 20-го стагоддзя.
У сваёй прэзентацыйнай прамове сярод заслугаў Рашыда Чаудхуры Валер Булгакаў адзначыў тое, што менавіта ён прадказаў перамогу Барака Абамы ў Амерыцы.
Фактычна, Архэ сталася, дзякуючы Рашыду Чаудхуры, адным з першых беларускамоўных выданняў, увогуле выданняў у Беларусі, якое застанавілася якбы над гэтым пытаннем. А вот што там в Амерыцы? Бо вельмі важна не абмяжоўвацца толькі нейкім нацыянальным кантэкстам.
Маці Рашыда Чаудхуры беларуска, бацька з Бангладеш. Рашид Чаудхуры ў Беларусі не быў даўно, падзяліўся сваімі ўражаннямі ад убачанага.
На палове рэкламных шыльдаў Менска сёння можна ўбачыць твары прадстаўнікоў розных родаў войскаў, якія з радасцю і самаадданнасцю ахоўваюць нашу краіну. Толькі вось пытанне, ад каго? Рэальна Беларусь ніякіх ворагаў сёння няма. Аднак дзяўчына на адной з гэтых шыльдаў кажа свайму каханому хлопцу па-расійску «І я з табой на граніцу». Відавочная спроба стварыць з Беларусі крэпасць.
Нацыянальныя арганізацыі Рашид Чаудхуры заклікаў больш увагі надаваць пытанням нацыянальнай ідэнтычнасці, каб беларусы пазбываліся комплексу непаўнавартасных. За прыклад, ён згадаў літоўцаў, якіх меней, але якія дбаюць пра захаванне сваёй нацыянальнай адметнасці.
Рэдакцыя часопісу «Архэ» заснавала прэмію за сумленнае слова ў 2000 годзе. Ёй ганаруюцца людзі, якія праявілі сябе ў беларускай нацыянальнай прасторы. Прэмію ўручаюць штогод, і яе лаўрэатамі ў розныя гады былі палітык Вінцук Вячорка, рок-музыка Лявон Вольскі, крытык Мікола Жуковскі, эсэіст і журналіст Андрэй Пачобут. Увечары ў чацвер у горадні адбылася прэзентацыя кніжкі «Новы свет» і яго наваколля. Аўтар – гісторык Андрэй Чарнякевіч, пры ўдзеле на іншага гісторыка Ігара Трусава. У кнізе вялікая колькасць здымкаў архітэктуры «Новага свету», здымкі людзей, якія там жылі, выявы старых паштовак. «Новы свет» – гэта раён, які будаваўся побач з гістарычным цэнтрам, пачынаючы з другой паловы 19-го стагоддзя. Але ён не ўваходзіць у ахоўную зону, і нядаўна гарадзенскія ўлады абвясцілі аб намеры моцна прарэдзіць забудову, пакінуць толькі асноўныя моцныя камяніцы, астатнія зруйнаваць, каб пабудаваць элітныя дамы. Камяніца была вельмі адметнай, крама гарачы хлеб пабудаваная была трывала, але гэта яе не выратавала і, незважаючы на пратэсты аматараў старой архітэктуры, яе разбурылі. У інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Сергею Страўцову пра новую кнігу гаворыць Ігар Трусаў, гарадзенскі гісторык архітэктуры, які дапамагаў Андрэю Чарнякевічу ў яе стварэнні, а таксама простыя гарадзенцы, для якіх новы свет – гэта сапраўдная гістарычная аддушына.
Новый свет – это как раз христианские кварталы Гродно, где жило в основном дворянство, где жило чиновничество. И в этом заслуга Чернякевича. Он поймал людей, поймал взаимоотношения между соседями на каждой улице. Как историк он здесь абсолютно четко выверил факты. Книжка представляет двойной интерес для краеведов, фактический материал. Но литературная подача, мне кажется, заслуживает тоже огромного и доверия, и удовольствия. Как литератор Чернякевич великолепно пишет.
Именно там и живу.
На Новом свете.
На Новом Свете, на Мицкевич.
А ваш дом под снос будет?
Не, мой дом новый.
Старые домы, вот что вам наибольше подобается?
Домик на Островского, на углу, такой очень интересный. Да вообще все там уникальные дома.
У вас трубой, как все что не зруйновали там?
Конечно, Новый Свет останется пока что. Трудно сказать, как долго. Но думаю, пока у них с грошима проблемы великие.
Я лишу, что лада доберется до этой справы. Разбору еще что можно. И гроши знойдутся, и мне сдается, мета такая разбурить нашу историю просто.
Коли люди зрозумеют, что это все историчная спадщина, все, что мы маем, будет приносить гроши, как это робится в Европе, коли вот такие старожитные некие помники, и увогуле вот эта историчная, археологичная, этнографичная спадщина, и она становится туристичными объектами уваги, тогда, я думаю, нехто задумается больше серьезно над тем самым, что мы маем и что треба заховать для нашатков.
Мы в этом очень заинтересованы. Мы вот группа наша новых экскурсоводов, потому что увидеть город со всех его позиций...
Конечно, историческое должно сохраниться. Табурить, разрушать не надо, потому что история наша... Надо, чтобы оставалось, то есть как бы можно это все, реконструкцию какую-то, но чтобы исторический облик все равно остался.
Это самое главное для города сохранить его лицо, историческое лицо, потому что новострой есть везде, а наш город уникален, в нем столько сохранилось всего, поэтому остатки вот этого вот надо беречь, ну хотя бы вот сохранить то, что есть, и надлежащим образом к этому относиться.
Очень интересное есть здание, это госпиталь, который был построен в 1895 году и является уникальным, в общем-то, объектом, который, к сожалению, все как-то обходят и не очень их интересует, хотя очень интересное строение. Там много чего интересного. Абсолютно незнакомый в какой-то степени вот этот участок Гродно. Вот эту часть почему-то так обходят и экскурсоводы, и все наши жители. Ну, считая его как бы новым. Но это новый свет, но он имеет очень интересную историю.
Как бы вся эта улица вот Волкович, 17 сентября. Как? То есть, если все это снесут, и эти монолиты все эти построят высотки, потеряется вся эта уникальность.
Здание театра, это же тоже, в принципе, новый свет. И вокруг него что-то нашли интересное. Тоже надо докопаться до глубин все-таки, что ж там было, и восстановить, может быть, как-то. Или накрыть, вот как за границей везде накрывают колпаками, чтобы люди видели, почему мы ходим, что скрыто под асфальтом.
Говорили люди, которые пришли у четвер на презентацию книги историка Андрея Чарнякевича. А сам Андрей Чарнякевич теперь с нами на телефонной связи с городни. Добрый день.
Добрый вечер.
Тыя людзі, якія прыйшлі на прэзентацыю вашай кнігі, вельмі цёпла выказваліся пра раён Новы Свет. На вашу думку, калі апытаць звычайных жыхароў раёну і ўвогуле гарадзенцаў, ці будзе збольшага такое ж стаўленне, ці ўсё ж збольшага абыякавасць?
Ну, мне, конечно, хотелось бы, как бы это все ж таки было, принамсі, прыкладна такое. Я боюся даваць некія прагнозы. Я шчыра спадзяюся на лепшае.
А наколькі захаваўся Новы Свет ад тых часоў, калі ён быў пабудаваны, скажам, у 19 стагоддзі?
Все, конечно, адносна, але можна сказаць, што як частка гародні Новы Свет захаваўся ў адну з найлепшых станаў, таму што да апошняга часу тут можна было сустрэць амаль некранутыя масівы.
І наколькі ёсць шанец, што ён захаваецца, гэты раён, у цяперашнім выглядзе надалей?
Ведаеце, яшчэ, можа, паўгады таму, я б сказаў, што шансы невялікія. Гэтым часткам гародні зацікавіліся людзі, якія маюць грошы. Зразумела, што земля ў цэнтры горада каштуе шмат. Тым больш, што мэтанакіраваная палітыка папярэдніх ладаў прывяла шмат якія, асабліва драўляныя забудовы, да ветках стану, так что наводят мясцовые жихары, мроясь о том, как съехать. Але зараз все меняется на вашах. Тому махчима некалькі еще год у нас есть в запасе, а за этот час будем сподеваться, нечто изменится в левший бок.
А что поменялось за апошнюю полгода?
Ну, махчима эта измена не так башная, але коли еще минулым летом планировалось износить вельми текавые забудовы центры так званого Нового Света, то уже полгода таких великих и значных прац не робится. Кроме того, ничего не шутно про генеральный план реконструкции, хотя он уже принятый, и широко, широкая громадскость навод не ведает, какие измены, какие докладная побудова там повинна устать. Одинное, что можно додать, что местные архитекторы обещали, что они уличат те пожадания, те зауваги, какие донесли местные громадства, местные историки, краязнавцы.
А из минулого досвіду, накольки уличивались гэтае пожаданні, накольки уличивались меркаванні краязнавцев, историков, калі раней вялася реконструкция?
Ну, можно сказать про разные приклады, але наибольш болючий, наибольш такие близкие до нас по часу, это вот гарачий хлеб, о каким вы казали. Будинок стилю конструктивизма, действие может у Польши, у той же Чехии, это не редкость, для городних это выключный приклад, тем более, что я вам представлял амаль целую эпоху, эпоху межвоенную. Спочатку его собирались износить, позднее под тиском громадскости, навод местцовый тады, уже был зараз мэр, выступил с обещанием от телеэфиры заховать будинок, литерально прос тыдень после этого выступления горячий хлеб был снесен. Я лечу, что в той раз это было сделано миновито тому, что влады не хотели идти на некий компромисс. Зараз мы бачим, что все ж таки полные компромиссы махчима. Мне сдается, что это махчима в тым лику и на местовом грунте.
А что треба робить, какие уроки знову ж з минулых выников реконструкции города, какие уроки может вынести громадскость, что треба робить, чтобы максимально заховать старый город?
Вы видите, когда достатково учить может звучно, просто робить свою звучную справу. Сегодня лепшим доказом это были люди, которые пришли, они пришли не глядя на дождь, на вечернюю годину, на то, что сегодня свято. Мне подается, что вот это жадание и махчимость нечто робить, это один и наилепший осеродок. Особливо у даденной галине, потому что отчувается на вот угородне некая такая уже стомленность от этих справ боротьбы. На место боротьбы уже повинно пройти нечто утворальное. Я лечу, что вот эта книжка, это одна со спробов утворить ауру, якая может неким чином поплывать на подеи.
Калі б вы рэкламавалі вашу кнігу людзям не з горадні, што б вы сказалі, чаму яе трэба набыць, што можна новага даведацца пра ваш горад, дзе я?
Можна пабачыць яшчэ адзін твар гародні і захвоціць шакаць яшчэ новы, які знаходзіцца за старонкамі гэтай кніжкі. Гародня, як і шмат іншых гарадоў, яна вельмі розная. Новы свет – гэта і іншае аблічча, але вельмі прывабная, і я ўпэўнены, шмат для каго яно будзе нечаканым.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую, да пабачэння.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў гісторык Андрэй Чарнякевіч. У чацвер ён прэзентаваў сваю новую кнігу, прысвечаную старому району горадні «Новы свет». Я нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І адзін з нашых слухачоў каментуе выказванне Александра Лукашэнкі, які сказаў, што неабходна захаваць у Менску гатэль «Беларусь».
Ёсць добрая навіна. Мабыць, крызіс тут умешаўся. І дапамог захаваць гэты гатэль беларускі, збіраліся руйнаваць. Дык вось, дзякаваць Богу, вітаць, і Лукашэнку ў галаву прыйшла такая думка, ці то ўжо выйсця не было другога, яе захаваць. Парадуемся, больш бы такіх выпадкаў.
266-39-52. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках Расіі беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расію сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Тым часам, паводле галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадзія Анішэнкі, з ранейшых 1500 найменняў на сёння доступ на расійскі рынак маюць крыху болей за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. Трэці дзень у Магілёўскай калоніі трымае галадоўку амерыканскі грамадзянін Эммануэль Зельцер. Сёння яго наведалі прадстаўніца амбасады ЗША ў Менску і адвакат. Тым часам былая сакратарка Зельцера Ладлена Функ-Брускова, якая цяпер знаходзіцца ў ЗША, паведаміла медыям сенсацыйныя звесткі пра акалічнасці яе і Зельцера арышту ў сакавіку мінулага году. У прыватнасці яна заявіла, што іх з Зельцерам гвалтам завезлі ў Беларусь і што на судзе над імі ў Менску тайна прысутнічаў расійскі алігарх Барыс Перазоўскі. А зараз агляд свежай прэсы за пятніцу. З ім Юлія Рымашэўская.
Слуцкий інфакур'ер піша, што православнае выхаванне ідзе ў салігорскія школы. У прыватнасці, у Велічковіцкай сярэдняй школе 31 траўня стартаваў адпаведны праект. У яго межах вучні і педагогі разам з гасцямі ўзялі ўдзел у малебне, прысвечаным заканчэнню навучальнага года. Таксама газета друкуе вынікі маніторынгу здароўя, які праводзіўся ў школах Салігорскага раёну. Паводле статыстыкі, здаровы толькі кожны трэці школьнік. Сярод амаль 12 тысячаў дзяцей функцыянальныя адхіленні здароўя ў 72%. 26% пакутуюць на сардэчна-сасудзістыя хваробы, 25% маюць хваробы вачэй, 15% хваробы эндакрыннай сістэмы. Штотыднёвік «Вольная глыбокая» прапануе ўвазе чытачоў параўнальны аналіз беларускай і шведскай лексікі, распавядае рэдактар Уладзімір Скарбатов.
Вельмі актуальная для глыбочыны тэма, вельмі часта прыязджаюць шведы, якраз у гэты панядзелак яны былі у колішнім цэнтры Еўропы і, дарэчы, возера Шо, самае вялікае возера глыбоцкага раёна, у перакладзе са шведскай мовы азначае нішто іншае як возера. І гэтат факт мы спраўдзілі ў тых жа шведаў. І якраз у гэтым краі адзначаны сляды варагаў, ёсць паданні.
Светлагорская газета «Ранак плюс» распавядае пра вынікі працы праваахоўных органаў па лініі наркакантролю і супрацьдзеяння гандлю людзьмі. Было канфіскавана больш за 2 кілаграмы гераіну, вынайдзены след 7 злачынцаў, некаторыя з якіх затрыманыя. Паводле супрацоўнікаў міліцыі, адзінага партрэта наркагандляра няма. Ім можа аказацца і мужчына, і жанчына ва ўзросце ад 17 да 45 гадоў. У артыкуле «Чым болей ведаю людзей» абмяркоўваецца праблема адлову бадзяжных жывёл. Грамадзяне абураюцца жорсткасцю, з якой супрацоўнікі службаў адлову ловяць катоў ды сабак на вачах у дзяцей. Што рабіць у такіх выпадках, куды звяртацца са скаргамі, раяць на сваіх старонках «Ранак плюс».
Недзяржаўнае выданне «За пятніцу» аглядала Юлія Рымашэўская. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз Максім Жбанкоў з традыцыйным аглядам навінак беларускага відэарынку.
Як звычайна, пачнем з пазітыву. Толькі недасвечаныя дылетанты лічаць, што найлепшае, што можа быць, гэта блокбастары. Сапраўдныя аматары кіно цвёрда ведаюць, бюджэт не істотны, тэма не істотная, нават зоркі не істотныя, калі ёсць цікавая гісторыя ды пачуццё экраннага стылю. Вось і найноўшы амерыканскі фільм «Кадзілак Рэкардс» лёгка абышоўся без тэрмінатараў ды бэтменаў. Замест зорак тут сапраўдныя чалавечыя лёсы, замест спецэфектаў блюз ды рок-н-рол. Бо «Кадзілак Рэкардс» гэта расповед пра легендарную студыю гуказапісу «Чэс». Справай руліў габрэйскі дзялок «Леа Чэс», а вось музыку рабілі выключна цёмнаскорыя артысты. Кіно атрымалася сціплае, але сімпатычнае. Рэжысер Дарнал Мартін ведае справу і мае неблагі музычны густ. А таму фільм зрабілі як трэба. Не пра чыкагскую фабрыку зорак і не пра тое, як габрэі блюзменамі гандлявалі. Кожны герой тут жывы і няпросты. У кожнага свая мара і свой лёс. Ролю Леа Чэса густоўна і лаканічна выконвае Эдрыан Броўдзі. Імёны іншых артыстаў вам нічога не скажуць, але скажу як ёсць. Больш пераканаўчага ўвасаблення ў Мадзі Уотерса, Чак Чака Берри, Хаулін Вулфа ды іншых герояў 50-х я яшчэ не бачыў. А таму шчыра раю гэтую стужку ўсім меламанам і нават тым, хто не ведае, хто такі Джоні Бі Гуд. У спісе негатывы сёння раскручаная штатаўская анімацыя ўверх. Менавіта з гэтай стужкі сёлета пачынаўся славуты Каннскі кінафэст. Чарговы падарунак ад вядомай студыі Pixar прысвечаны старым ды малым, бо галоўны герой тут два старых дурні ды малы байскаут. А яшчэ ёсць лятаючы дом ды надзвычай гаварлівы сабака. У адрозненне ад папярэдніх гітоў Pixar, уверх разлічаны на вельмі абмежаваную аўдыторыю. Сюжэт як з дзіцячай кніжкі, карыкатурныя персанажы, прасцюткі, гумар, мінімум гвалту. Побач нават кунг-фу панда выглядае нібыта Шэкспір. Каму гэта цікава? Дзеткам да 12 і пасля 70, а дарослыя пацягнуцца за кампанію. Зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Кветка з галівудскіх палёў, а апантанасць ад рэжысэра Стіва Шыла. Чаму гэта варта ўвагі? Таму што зроблена ў максімальна спрыяльным для ўвікендавага прагляду фармаце. Кіно пачынаецца як класічны службовы раман, потым пачынаецца сямейная драма, а ў фінале сапраўдны экшн. Pretty plain.
It is such a pleasure to meet you, Mrs. Charles.
Hi. You said she was playing. That girl may be a lot of things, but she ain't playing.
I wouldn't know. I only have eyes for you.
Знята прыемна, картинка прыгожая, сярод актораў спявачка Бейонс, якая ў апошні час заўзята працуе ў кіно, пакуль будзе раскручвацца сюжэт, вы паспеете паснедаць. Па сямейныя разборкі глытнуць тэкілы, а заключную жаночую бойку можна павітаць шчырымі аплодысментамі.
Максим Жбанкоў з традыцыйным аглядам навінак беларускага відэарынку. А я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Сержука Кулягіна, магілёўскага барда, які працуе ў традыцыйнай, калі не сказаць, акадэмічнай манеры, што, дарэчы, робіць яго сёння ў часы панавання бард-року вельмі арыгінальным. А яшчэ Сяржук не стамляецца прадукаваць новыя творчыя ініцыятывы.
З'явіўся проста новыя праекты ў мяне, таксама грамадскае аб'яднанне, клуб аматараў беларускай гісторыі падарожжаў «Чароўны ўспамін», якія таксама зараз ужо азначаю, і мы вельмі шмат працуем не толькі у плані адраджэння, да, гістарычнай спадчыны, але і ў плані такіх культурна-асветніцкіх праектаў, якія мы штогод імкнемся рэалізоўваць. Напрыклад, у мінулым годзе мы рэалізавалі такі цікавы праект, прысвечаны 200-годзе з дня нараджэння Дуніна Марцынкевіча. Міжнародная як бы супольнасць таксама святкавала гэтую дату, і мы стварылі мемарыяльны маршрут па месцы яго жыцця і творчасці. І гэты маршрут як бы занатаваны, мы выдалі буклет спецыяльны і зрабілі перасоўчы фотавыставу, якая, дарэчы, вось 3 месяцы экспанавалася ў Мінску ў нацыянальным музей беларускай літаратуры. Дарэчы, вось гэта таксама звязана з творчасцю, паколькі вось у гэтых вандроўках нараджаліся і песні, якраз такі аўтарскія песні. Дарэчы, вось на вершы я не думаў, што я напішу на вершы Дуніна Марцынкевіча песні. І вось з'явілася 2 песні, які, я думаю, таксама можа быць у перспектыве, як я планую ўсё ж такі запісаць асобную плытку, асобны дыск на вершы і сучасных паэтаў, і, скажам так, класіку беларускай літаратуры.
Я запросил тебя приехать на Рождество, а ты сказала, что знесилена самотой, что на выходные в тебе свои турботы, и что со стресса нам не выпадает. Я запросил тебя приехать на Рождество, але, на жаль, я не сказал, як я жадаю убачыць у ваш тваіх калядное святло. і свічі запаліть у знак кохання. Я запросив тебе приїхати на Рождество, але увечері дороги сніг засипав, і не почула ти, на жаль, моє молитву, де певав твоє я хороство. Я запросив тебе приїхати на Рождество, і вечір казашений, і знов кукану в лету, ти все могла змінити моє життя. Позвать поглядом на край світу.